je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o posljedicama slučaja Ganić na odnose u regionu. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zdravko Grevo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto u posljednje vrijeme Srbija nastoji da sudi za sve ono što smatra ratnim zločinom nad Srbima u Bosni, da li iza toga stoji pokušaj da se revidira istina o ratu u Bosni, mogu li domaći sudovi pravedno da sude stranim državljanima optuženim za ratne zločine nad pripadnicima njihove nacije, u kojoj meri ponašanje Srbije u slučaju Ganić ugrožava slobodu kretanja u regionu, da li se mogu očekivati recipročne mere drugih država u regionu na poteze Srbije, kao i o tome imali šansi da se u regionu postigne dogovor da svaka država sudi svojim državljanima osumnjičenim za ratne zločine. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o konsekvencama slučaja Ganić na odnos prema ratnim zločinima u regionu. Naši sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Srbija sve očiglednije pokazuje nameru da sudi za ono što smatra ratnim zločinom nad Srbima u Bosni. To je najprije pokazala suđenjem u Beogradu ili Juriš građaninu Bosne i Hercegovine za slučaj Tuzlanska kolona, a sada i najnovijim zahtevom Velikoj Britaniji da izruči Ejupa Ganića, koga tužilaštvo Srbije smatra odgovornim za ubistvo vojnika Jugoslovenske narodne armije na početku rata u Sarajevu. Gospođo Kandić, kako vi gledate na ove poteze pravosuđa Srbije?
U slučaju Jurišić i u slučaju optuživanja državljana država u regionu može se vidjeti da tu postoji jedna politička motivisanost i da tužilaštvo pokušava da se time predstavi kao nadležno tužilaštvo za sve zločine koje su počinjene u oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. I to nije dobro, to onda pokazuje da tu nema dogovora, nema saradnje među tužilaštvima ili nema čak ni spremnosti da se ide jednim drugim putem, a to je ako srbijansko tužilaštvo ima sve dokaze o događajima u Dobrovoljačkoj ulici, onda je bilo mnogo bolje da su ti dokaze izneti javno, da su znači javno upućeni tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da su onda stalno vršili pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da otvori taj postupak. Ovako, na ovaj način, uvijek postoji ta jedna sumnja da srbijansko tužilaštvo pokušava nešto što nije u njegovoj nadležnosti, ali ja neću da sporim da se u Dobrovoljačkoj ulici dogodilo nešto što jeste zločin i što zavređuje i zahteva od tužilaštva Bosne i Hercegovine da se time bavi, da procesuira i da konačno rasvetli, razjasni i utvrdi odgovornost za taj događaj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grebo?
Ono što mene u svemu ovome interesuje, jeste, kao što je Nataša rekla, da cijela ova stvar sa zadržavanjem, pa sad hapšanjem, pa sad izručivanjem Ejupa Ganića ima apsolutno političku pozadinu. Niko i nikada ne smije sporiti da su se zločini desili, da za sve zločine treba odgovarati, da ljudi koji su po bilo kom osnovu komandnoj odgovornosti, direktnom učešću i tako dalje, u svemu tome učestvovali, treba da snose sankcije. Međutim, hapšenje Ejupa Ganića u Sarajevu, a čini mi se i u regionu, je pokrenuo čitav niz rasprava koji će poprilično temeljno uzdrmavati odnose država u regionu u buduće. Ono što mene u svemu ovome interesuje jeste da se cijeli događaj desio skoro u nekom kosmičkom srazu. Istog dana je počelo suđenje Radovanu Karadžiću. Istog dana, onako misteriozno, je pronađen Batko u Španiji. Istog dana je Živković zaključao salu Skupštine Bosne i Hercegovine da se ne bi proslavio dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i u istom danu je uhapšen Ejup Ganić. Dakle, puno koincidencija da ne bi imali i političku pozadinu. I ono što je također bitno jeste da Srbija, njeni pravosudni organi koji su aktivirali optužnicu, to čine pozivajući se na zločine koji su počinjeni nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije. Ja, evo, i večeras ne razumijem Mada, ne sporim kao i Nataša, zločin jeste počinjen, zločin je davno trebao biti procesuiran. Zašto Srbija ima legitimitet da procesuira zločine nad pripadnicima JNA? Iz nekoliko razloga. Prvo, da li su ljudi koji su ubijeni i koji jesu žrtve zločina i u Dobrovoljačkoj i u Tuzlanskoj kapiji jesu bili samo Srbi? A ako jesu bili Srbi, bili su pripadnici JNA. Prema tome, šta u tom trenutku pripadnici JNA rade i u Tuzli i u Sarajevu? Većina tih ljudi su nevine žrtve. Su pripadnici jedne vojske države koja u tom trenutku nije nadležna da vrši bilo kakve poslove ovdje. Drugo, kakav je status odgovornosti vrha JNA, Kadijevića, Đića, kako se zovu svi ti ljudi, u tom trenutku kada počinju sukobi u Bosni i Hercegovini, kada su već ratmontani u Hrvatskoj i kada su već završeni u Sloveniji?
Evo da upitam i vas, gospođo Kandić, mislite li da Srbija ima legitimitet da sudi Dobrovoljačku, a da ni jednom slučaju nije pomenula vrhove JNA, ovo što kaže gospodin Grebo?
Upravo podizanje optužnica protiv počinilaca, odgovornih ili navodnih, kako god hoćemo, za ubistva ili smrt pripadnika JNA, upravo pokazuje ono što Srbija s jedne strane svih ovih godina skriva. Ona skriva i negira da je strana u ratu, da je učestvovala u ratu, da oružane snage koje su učestvovale u ratu imaju bilo kakve veze sa ratom. Sa podizanjem ovih optužnica ona zapravo to priznaje. Zašto se ona baš osjeća pozvanom da podiže te optužnice protiv državljana drugih država i u slučajima kada postoji taj podatak da su pokrenuti postupci? Tačno je da ti postupci i u slučaju Ilije Jurišića i u slučaju Dobrovoljačke traju više nego što bi bilo primereno težini krivičnih dela, ali tu je nešto drugo što mislim da je jako loše. To je taj pokušaj da se srbijansko tužilaštvo pokaže kao nadležno za sve što se događalo. I to je neki Miloševićevski pristup, to je jedan manir koji je Milošević primenjivo i to je isto ono kao kad je on objašnjavao, on sada brani, zastupa tu ideju o očuvanju Jugoslavije. Na isti način sada Srbija sa ovim optužnicama to isto radi, samo što je neka druga situacija, ali u osnovu ponovo taj jedan potez, jedna situacija u kojem Srbija pokazuje da ona može i treba i sme i mora da se svi slože sa onim što radi.
Tu se postavlja jedno principijelno pitanje. Mogu li uopšte domaći sudovi da objektivno sude građanima drugih država za ratne zločine koji su počinjeni u tim državama, zato što su kriterijumi potpuno različiti? Ono što je za jedne ratni zločin, za druge je herojstvo. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Ovo što ste vi u svom pitanju postavili je da nije tragično, ali bilo bi smiješno. Ajmo se vratiti na sve moguće slučajeve. Slučajevi Gotovina, Bobetko, Praljak, Naser Orić, Delić, naravno cijela garnitura ljudi koji sjede na nekoj polici u Haškom tribunalu, razni predsjednici, premijeri Srbije, Jugoslavije i tako dalje, kao što ste rekli, jesu ratni zločinci, čak i koji imaju potvrdu da to jesu, ali su u općoj percepciji, u narodnom osjećanju, a bojim se i u narodnom osjećanju, heroji. Prema tome tu izlaza nema. Dok neko sa nekim moralnim kredibilitetom ne kaže da, mi jesmo u tom sukobu imali pravo, govorim sada o Bosni i Hercegovini, mi jesmo bili najveće žrtve, ali i u odbranjenom ratu se čine ratni zločini. To nije ni na horizontu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o posljedicama slučaja Ganić na odnose u regionu. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, koliko ja znam, Haško tužilaštvo je svojevremeno između ostalih slučajeva, razmatralo i slučaj Tuzlanske i slučaj Dobrovoljačke i nije našlo za shodno da pokrene taj postupak. Koliko uopšte utiče mišljenje Haškog tužilaštva na procesuiranje ova dva slučaja?
Iskreno, ja nemam taj podatak da se Haško tužilaštvo bavilo. Zapravo, Haško tužilaštvo čak nije ni jednim savetom, ni jednom preporukom uopšte doticalo predmeta Tuzlanske kolone, nikada je počelo to u Beogradu. Bilo je mesta i prostora upravo za jedno tumačenje pravno sadržne optužnice i uopšte ta optužnica koja je podignuta protiv Ilija Jurišića. Kada se pogledaju svi ti dokazi koji su tamo izneti, nema tog dokaza koji jasno kaže jeste, išla je ta kolona po dogovoru da izađe iz grada, a onda je neko zapucao. Ekspertiza nije to pokazala. Teško da može zbilja sa pravnog stanovišta se kaže da li je uopšte to trebalo da bude predmet bilo kakvog suđenja, zanemarimo to što je bilo u Beogradu. Kako to da nije podignuta optužnica za smrt vojnika, neki od njih zna se, ubijeni su iz blizine, nego za nedozvoljeni način ratovanja, da pritom ne postoje, znači, čvrsti dokazi da je ta kolona zbilja napadnuta. Teško da bi se, na primjer, sad moglo dobiti neko mišljenje od Haškog tribunala, od Haškog tužilaštva u vezi sa Dobrovoljačkom ulicom. Prosto tamo bojim se da ne bi bilo nikoga ko nešto o tome zna. Sve je to sada prepušteno tužilaštvima u regionu. Ja ipak tu računam da britansko pravosuđe, taj britanski sudija koji bude donosio odluku o tome kome će Ejub Ganić biti predat, da će on vagati i nešto što je bitno, a to je kakvi su odnosi između država, šta se može očekivati ukoliko Ganić bude predat Srbiji, ali se onda mora voditi računa koji su to mehanizmi da se onda tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbilja natera da ako Ganić bude predat Bosni i Hercegovini, da taj slučaj ima neki prioritet, da Dobrovoljačka ulica i događaj streljanje, naročito poslije u parku, da to mora biti prioritet. Ja da u ovom slučaju ne mislimo sada da će britansko pravosuđe doneti neku političku odluku. Ja to potpuno isključujem da je moguće tako nešto, da će oni sada postupati i reći da Srbija je tražila izručenje, mi njoj predajemo. Ja mislim da će oni izručiti Ganića državi čiji je državljanin, ali se onda mora voditi računak da taj slučaj ima neki prioritet.
Gospodine Grebo, šta mislite kako će u stvari o to činjenica ta da je Haški tribunal digao ruke od svih slučajeva izuzev od ovih glavnih koji se bavi i da sad to prepušta zemljama u regionu, kako će to sad uticati na odnose u regionu?
To vodi daljem usložnjavanju odnosa u regionu. Međutim, da se vratimo na sami slučaj i na Bosnu i Hercegovinu. Još jednom želim da kažem da slučaj Ganić, koji nije slučaj Ganić, Dobrovoljačka ulica ili Tuzlanska kolona, što se mene tiče, jesu slučajevi koji bi davno, da ima iskrene spremnosti za promišljenu zajedničku budućnost, moraju biti presuđeni. Počeo je Dobrovoljačka ulica predmet našeg razgovora. Tu imate nekoliko elemenata, ali Alija Izetbegović koji u panici viče, sve je dogovoreno šta radite. I ovo Divnjak koji je meni mnogo značajnija ličnost u slučaju Dobrovoljačke ulice, skače po transporterima i viče ne pucajte, neko puca i neko ubije te ljude. Dakle, neki ljudi su ubijeni, neki ljudi su ubijeni u velikom parku, neki ljudi su ubijeni i bačeni u rupu na kazanima, govorimo o caci. Dakle, sve te stvari daje časti i poštenja su davno trebali biti presuđeni i reći da mi jesmo, ako uopće postoji kolektivna žrtva, bili žrtva, ali jesmo počinili zločine. Ako to niko nije učinio i ako Haški tribunal kaže mi se nećemo baviti takvim događajima, nego prepuštamo domaćem pravosuđu da to presudi, očigledno da i u moralnom, što je meni mnogo značajnije, a ni u pravnom smislu do rješenja nećemo doći. A zbog čega to mislim? Zbog toga što to nije moguće. Ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji. A u Bosni i Hercegovini temeljno nije moguće zbog strukture ove zemlje i zbog strukture sudova. Uvijek ćete imati problem da Srbi, Hrvati i Bošnjaci na pojedine postupke gledaju drugačije i da naravno počinioce zločina iz vlastitog etničke skupine smatraju herojima ili makar ljudima koji su nešto učinili u krajnjoj nuždi, a na kraju ispalo da je zločin. Pledoaje Radovana Karadžića koji pokušava na tom planu graditi svoju odbranu, koji kaže zločin u Vase Miskina, zločin na Markalama, granatiranje Sarajeva, jeste bila farsa, jeste bio ratni trik bošnjačke strane. Ajmo reći da to možda jeste tačno. Naravno da nije tačno, ali evo, hipotetički kažem da je tačno. Ali, ako krenemo tim putem, šta je sa ostalih 150.000 mrtvih ljudi? Ako je 70 ljudi koji su namješteni kao lutke i kao statisti na Markalama, ratni trik bosanske vlade, koji je izazvao reakciju međunarodne zajednice da počne granatiranje ali, vojske Republike Srpske, zaista izmišljena stvar, šta je sa ostalih 15.000 mrtvih ljudi? I ako na taj način ne počnemo misliti, dakle, da priznamo svoj zločin, a da kažemo, upravo zato imam pravo da tražim da se ispostavi konačna pravda prema i naručiocima, izvodiocima, organizatorima zločina ili koji su pogodili Bosnu i Hercegovinu, ovdje sreće nema. Slučaj Ganić meni nije toliko značajan kao mogućnost katarze koliko je možda povod, ako ga uopšte ima, da razmislimo kako uopšte krenuti ovo čemu je Nataša govorila u konačno suočavanje šta se u ovoj zemlji ili bivšoj zemlji zaista desilo.
Ima mišljenja da se u stvari čitava ova afera oko Ganića i načina koji se prati dobrovoljačka, da se uklapa na neki način u nastojanje da se revidira istina o ratu koja je mnogim presudama u Haškom tribunalu utvrđena. Imate li taj utisak, gospođo Kantić?
Pa da, tu sam vidjela tezu, proteže se u brojnim novinama. Tek predstoji to vreme pred nama kada će biti pokušaj tog revizionizma, kada će se i ono što je presuđeno i utvrđeno predstavljati, interpretirati na drugi način. Tako da ne bih ja sad ovaj slučaj baš izdvojila kao posebno indikativan slučaj da je već počeo taj proces preoblikovanja prošlosti i istorije. Jesu donete brojne presude, ali ostaje stotine, rekla bih i hiljade zločina koji još uvijek nisu ni dokumentovani, ni izgovoreni, niti će biti pred sudovima, tako da nama predstoji i nalaženje drugih načina koje ćemo da koristimo da bismo utvrdili činjenice i pokušali da sprečimo politička taj jedan pritisak na ono što se dogodilo u prošlosti ili pokušaj da se čine stvari kako bi se kao u slučaju Ganića ono što Srbija radi, oni hoće da pokažu eto, Srbi su i tekako žrtve, ali naravno to rade preko pripadnika JNA i istovremeno hoće da se dodvore srpskim žrtvama, ali istovremeno oni vrlo otvoreno priznaju zapravo ono što svi mi znamo, ali Srbija nikada nije zvanično priznala, da je zapravo JNA, da je to bila srpska vojska i da je to 92. godina kada se nikako ne može više govoriti o Jugoslovenskoj narodnoj armiji, nego to je vojska koja je bila u funkciji jedne politike, bez obzira što je došao onda taj maj kada je navodno cela vojska napustila Bosnu i Hercegovinu. Mi svi opet znamo da se ta vojska preobukla, da je ona ostala u Bosni i Hercegovini, ali te sve činjenice je mnogo teško dokazati, iako zapravo ne treba ni da budu predmet rasprave, zato što ih svi znamo i svi ih uzimamo kao činjenice.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o posljedicama slučaja Ganić na odnose u regionu. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva i Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grebo, ima još jedan, čini mi se, element koji je možda trenutno i najznačajnija, to je sloboda kretanja. Kako će, ako se nastavi ovom praksom, pa se krene podizanje optužnica, pa sad i Bosna podigne optužnicu, pa i Hrvatska podigne optužnicu, kako će to utjecati na slobodu kretanja? Onda će ljudi koji su učestvovali u ratu, oni će se bojati da putuju u druge zemlje, jer ih tamo može sačekati nekakav potencijal da budu hapšeni.
Smijem naravno biti pomalo ciničan. Ja sam putovao nema gdje nisam. Ja mislim da sam prvi čovjek iz Sarajeva koji je nakon rata došao u Beograd, gdje mi je upravo moja sagovornica, malo se šalim, spasila glavu jer me neki izluđeni bivši vojnik napao pred hotelom Moskva. Pa naravno da će to uticati na sigurnost kretanja. Ja se naravno ne bojim, ja ću putovati i dalje. Ja tu vrstu straha nemam. Ljudi koji su obnašali neke funkcije, možda imaju nekog razloga, ako se dokaže njihova odgovornost u bilo čemu što je bilo nečasno u ratu ili ratovima koji smo vodili, i naravno da je to prepreka. Što se tiče građana Bosne i Hercegovine, ponovo da budem crnohumoran, budući da je Bosna i Hercegovina povičaj na kraju liste za šengenski režim, to je dodatni problem. Prvo moramo reći da uopće možemo putovati, pa onda da li ćemo moći putovati ili nećemo moći putovati iz ovih razloga. Međutim, ono što mene u tom kontekstu više brine, naravno ljudi neće smjeti putovati ili će imati neki strah da putuju. Ne samo zato da li će biti uhapšeni, nego da li će neko koji ima neki neizmire dug iz rata riješiti da se namiri. Kao što rekao, čemu sam ja bio davno, davno izložen, naravno izvukao sam živu glavu. Pravi problem nastaje u tome da zemlje krenu sa uspostavljanjem recipročnih mjera. Ponovo se malo šalim, ali na ovim prostorima ništa nije nemoguće, da sljedeći put kad Boris Tadić dođe u Sarajevo bude uhapšen. Zato što je bio ministar odbrane, dok je Mladić još uvijek bio na platnom spisku. Prema tome, hajmo se svi hapsit međusobno, hajmo da svak ostane u svom toru. Kao što je, ne znam da li imate tu informaciju, predsjednik udruženja hrvatskih logoraša rekao da je presretan što Ganića treba procesuirati u Srbiji, jer je izjavio nešto o srednjoj Bosni. Dakle, da je Ganić otputovao i Hrvatsku, mogao je biti uhapšen. I onda ćemo se svi međusobno hapsiti do kraja života.
Gospođo Kandić, po vama, da li će slučaj Ganić uticati na slobodu kretanja u regionu?
Sada će se to sve više održavati i na tu slobodu kretanja, pre svega državljana Bosne, i njihovo kretanje i dolazak u Srbiju. Javljaće se taj strah, i to je ono što je opasno, što vraća sve te odnose nazad i što strašno iritira žrtve. Onda se stvara jedna mučna političko-emocionalna situacija i tu nema onda ni klime za procesuiranje zločina. To je onda vraćanje nazad, i neka ovo posluži da se donese jedna, rekla bih, preko potrebna jedna regionalna strategija, da nadležna tužilaštva razgovaraju i pomažu jedni druge sa dokazima, ali da se vodi računa da najviše dobiti svi ćemo imati, i žrtve i društva, ukoliko svaka država sudi svojim državljanima.
A očekujete li da bi ovo što gospodin Grebo kaže sada mogle da krenu recipročne mere? Koliko znam, u Bosni su se već čuli zahtevi da bosansko-hercegovačko tužilaštvo krene sa optužnicama protiv pojedinih Miloševićevih funkcionera koji bi se mogli dovesti u vezu sa opsadom Sarajeva.
Pa ja bih voljela da ovaj slučaj Ganić pokrene preko potrebnu konstruktivnu komunikaciju između tužilaštva u regiji. Što se tiče Srbije i Hrvatske, tu postoji saradnja, čak se tu razmišlja i o sklapanju bilateralnog sporazuma kojim bi se zapravo rešio taj problem ustavne zabrane ekstradicije. A kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, tu uvijek postoji neki problem. Posljednjih godina, to sam vidjela pre Tuzlanske kolone, na primjeru optužnici i suđenja Albancima koji su bili uhapšeni u Crnoj Gori, vidjela se jedna nova strategija srbijanskog tužilaštva, za koje ja mislim da je loše i da bi bilo dobro kada bi se oni odrekli te strategije, da sude Albancima. Navodno Albanci su sa Kosova, a Kosovo je deo teritorije Srbije, pa onda da sude i drugim državljanima ako žrtve prepoznaju kao Srbe. To je loš potez, to je loša strategija, to će voditi samo lošim odnosima između tužilaštva, i zato mislim da bi ovaj slučaj Ganić trebalo da natera tužilaštva i pravosuđe Srbije i Bosne i Hercegovine da se opredele za ono što je najkonstruktivnije za procesuiranje ratnih zločina u ovoj regiji, a to je da svaka država sudi svojim državljanima. Time će zapravo najviše se postići u toj promjeni javnog mnjenja. Time će se žrtve iz druge etničke zajednice vidjeti malo drugačije. Biće više solidarnosti, saosećanja sa njima. Mi imamo primjer Hrvatske koja je sada, kada je bila konferencija u Hagu o nasljeđu Haškog tribunala, imali smo i ministra pravde Hrvatske i tužioca koji su onako vrlo otvoreno rekli da je Hrvatska godinama imala jednu vrlo lošu i pogrešnu politiku procesuiranja zločina kada su oni podizali optužnice protiv Srba u masovnoj formi i da su zapravo svi ti Srbi bili van dometa, nego su suđenja se odigravala u odsustvu i oni sada to menjaju, ali dobro je da oni to javno kažu.
Gospodine Grebo, očekujete li vi ovo što kaže gospođa Kandić, da bi nekakav dogovor mogao u regionu da se postigne, da se utvrde neka pravila i da se više ne ponavljaju ovakvi slučajevi koji izazivaju u stvari takve traume, plaše ljude, pogoršavaju odnose, vraćaju na 90-u?
Pa na moju veliku žalost ne očekujem. Mislim da u dogledno vrijeme sa postojećim političkim elitama taj dogovor nije moguć, ili ako i bude postignut, on će biti lažan, a neće biti iskren i niko neće htjeti da stvarno na taj način riješi problem. Vrlo kratko, nedavno jesu postignuti dogovori, duše ne za procesuiranje ratnih zločinaca, ali generalno u saradnji u ovoj oblasti, u kome je nedvosmisleno rečeno da primat u procesuiranju ima prebivalište, mjesto počinjenja zločina itd. Nekoliko dana nakon toga se desio slučaj Ganić. Prema tome, i postignuti sporazum, znao bi govoriti o Jelaviću, Glavašu na suprotnoj strani koji pobjegu iz Hrvatske u Bosnu, iako su potpisani, očigledno nisu prava namjera ljudi koji trenutno vladaju. Šta još hoću da kažem? Hoću da kažem da je veoma bitno, ako bi uopće bilo moguće, da postojeće političke elite shvate opasnost ove igre koja nikome ne donosi nikakvu prednost. Naprotiv, i dalje ugrožava bilo kakve pristojne odnose u ovom regionu. I s druge strane, uvodi u pitanje moralni kredibilitet tih ljudi. Još jednom želim da kažem, svaki zločin je zločin. Ako bi vlasti, prvenstveno Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, bili spremni da uz malu knedlu koju moraju progutati priznaju taj princip, to bi bio jedini put. Međutim, problem sa Bosnom i Hercegovinom nije isti kao problem sa Hrvatskom i Srbijom. Jer i u slučaju Ganić, koji već postaje opereta, imate na dijelu nemogućnost ostvarenja tog principa, jer već sad imate sukob u Ministarstvu inostranih poslova, pri čemu je ministar uložio protestnu notu, njegova zamjenica, koja je, ja sebe gadim kad govorim o ovim terminima, iz reda Srpskog naroda, rekla je to njegovo privatno mišljenje, da se to nje ne tiče. U kome je član predsjedništva dojučerašnji predsjedavajući Željko Komšić, također, jel, vrlo enervantno protestovao protiv svega toga, da bi se na tim zgadio Nebojša Radmanović, član predsjedništva. Prema tome, u Bosni i Hercegovini, dok je princip etničke ekskluzivnosti na dijelu, gdje smo svi Srbi, Hrvati i Bošnjaci, taj princip ne funkcioniše.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić, hvala gospodine Grebo. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju programa Pred licem pravde detaljnije danas uglavnom govorimo o Radovanu Karadžiću, vođi bosanskih Srba, koji je u Haškom sudu optužen za genocid. Novinar britanskog BBC-a Alan Little prisjeća se svog susreta s Karadžićem na mirovnoj konferenciji Sven Sovenovim planom na stolu. Kaže kako mu je tada u Ženevi rekao da jednim potpisom može riješiti mir ili nastaviti rat i odgovarati za ratni zločin.
On se smijao i odgovorio je da ni jedan srpski vođa ne može da izda svoj narod na način na koji je to tražio Vance Ovenov plan. I drugo, da haški procesi nijesu ozbiljni i da niko od srpskih lidera neće tamo odgovarati.
Sve koji išta znaju o ratu protiv Bosne i Hercegovine bili su nemalo iznenađeni koncepcijom odbrane koja se svodi na drsko negiranje svega što se desilo. Jedna od majki Srebrenice kaže:
ja više nisam mogla slušati njegovu priču, više puta nisam znala gdje se nalazi, nisam znala za sebe, pa ne puno o njemu pričala jer imamo mi toliko dokaza da nam ne mora Karadžić pričati i držati predavanje. Jer on se nalazi kao na pozornici nekoja nepred na optuženičkoj klupi.
Na suđenju Vojislavu Šešelju pojavio se i član njegovih dobrovoljaca. Taj zaštićeni svjedok je o saradnji njihovih s jedinicama Željka Raznatovića Arkana kazao:
mi smo sarađivali, ti on primao naređenje od nas, niti smo mi primali naređenje od mene, mi smo primali naređenje od pripadajućih jedinica JNA.
Toliko u najavi. Detalji su lijede najprije novosti iz slučaja Ganić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nakon saslušanja pred Višim sudom u Velikoj Britaniji, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić pušten je u četvrtak iz pritvora uz kauciju od 200.000 funti. Ograničeno mu je kretanje i do kraja postupka ne smije napuštati Britaniju. Sljedeće ročište, na kojem će se odlučivati o tome kome će Ganić biti izručen, Bosni i Hercegovini ili Srbiji, zakazano je za 25. marta. Slušate Mirnu Sadiković.
Član ratnog predsjedništva tadašnje Republike Bosne i Hercegovine Ejub Ganić je na temelju odluke Višeg suda u Londonu pušten na privremenu slobodu 11. marta uz jamčevinu od 200.000 funti. London ne može napustiti do odluke o ekstradiciji. Dokumente na osnovu kojih je Srbija zatražila izručenje zbog sumnje da je Ganić umiješan u zločin dobrovoljačka, srbijansko tužilaštvo poslalo je Višem sudu u Londonu 10. marta. Srbijanske vlasti nisu poslale predstavnika na ročište na kojem je odlučivano o puštanju Ganića da se rani sa slobode, pa je slučaj vodio britanski tužilac. Sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je za naš radio da je srbijansko tužilaštvo poslalo dokumentaciju sa dokazima o navodnoj umješanosti Ganića.
Poslata je kompletna dokumentacija koja se odnosi na dokaze. To je naravno pripremilo tužilaštvo za ratne zločine i u pitanju nekde oko 800 strana konkretnih dokaza o učešću Ganića u događajima 92. godine. Znači, postupili smo daleko pre roka, to rok je bio 45 dana. I mi naravno očekujemo da će sud Velike Britanije postupiti po našem zahtevu i da će Ganić isporučiti Republici Srbije.
Pravni savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva Damir Arnaut kaže kako je Bosna i Hercegovina dokumentaciju dostavila još prošle sedmice.
Mi smo još na prvom ročištu prošle sedmice imali opsežnu dokumentaciju koja je potom nadopunjena nekoliko puta. Zadnji put sam proslijedio više od 300 stranica dokumentacije advokatima u Engleskoj. Mi smo znači prikupili puno više nego Srbija i ono što je još važnije, dakle, mi smo prikupili sve dokumente Haškog tribunala koji su relevantni za ovo, a Haški tribunal je najautoritativniji da daje ocjene o pitanjima ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji. Stotine stranica dokaznog materijala Haškog tribunala iz 2003. 11 godina nakon dobrovoljačke, valjda se je sve do tada skupilo, valjda ne postoji ništa drugo, valjda je očito da ne postoji ništa drugo i nadamo se da u konačnici nema šanse da gospodin Ganić bude izručen Srbiji.
Podsjećamo da je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju 2003. godine odbio optužbe protiv Ganića. Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, potvrdio je za naš radio da Republika Srpska nije uložila žalbu na tadašnju ocjenu Haškog tribunala, da nema dokaza da je Ganić učestvovao u slučaju Dobrovoljačka.
Ne imala s čim, zato što to išlo na ocjenu i sad je ta ocjena bila konačna. Mislim, ja kasnije više nije bilo vremena da se dopunjava ocjena. Ne, to neko moje proizvoljno, logično neko razmišljanje, poznavajući kako to funkcioniše. Znači, ti pošalješ predmet na ocjenu, oni ocjene vrate i to je to. E sad je kasnije onda bilo dopune u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Srbije i na sve strane. Ovo je bila gotova priča.
Naredno ročište će biti održano 25. marta, iako je tužilaštvo koje zastupa interese Srbije tražilo da se odloži do 11. aprila. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na Haškom suđenju vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju svjedočio je kao zaštićeni svjedok, član radikalne stranke i bivši pripadnik Crvenih beretki pod pseudonimom VS1058. Iako je u Hag stigao kao zaštićeni svjedok tužiteljstva, u sudnici se nije pojavio dobrovoljno, već pod prijetnjom sudskog vijeća, izvještava Goran Jungwirth.
Svjedok koji se pod prijetnjom sankcijama pojavio na strani tužiteljstva opisao je kako je na ratište otišao kao dobrovoljac Srpske radikalne stranke, nakon čega je bio prebačen u jedinicu za specijalne operacije državne bezbjednosti Srbije po zločinima poznate Crvene beretke. Iako je 2004. i 2006. godine dao mnoštvo kompromitirajućih izjava protiv Šešelja, poput onih o govorima optuženog koji pozivaju na stvaranje Velike Srbije, većinu ih je opovrgao u Haškoj sudnici.
Ne znam, verujte mi, možda je došlo do greške u prevodu, možda je neko taj govor koji sam spomenuo. Prvo, ja politički nisam, što bi se reklo, obojen čovjek. Mene politika ne zanima. Sama konfiguracija reči nije moja. Ja tako ne pričam, ja tako izjavu ne dajem. Znate, kad nešto kažete, ako su reči moje, ja ću ih prepoznati, ali ovo nisu moje reči.
Svjedok je i sam ustvrdio kako se ni on, kao pripadnik radikala i paravojne jedinice, nije borio za Veliku Srbiju.
Ja sam volio onu staru zemlju. Možda se gospodin Šešelj neće složiti sa mnom, ali meni ne zanima mnogo Velika Srbija. Mene zanimala stara Jugoslavija. Tamo se je lepo živalo.
Makar je zaštićeni svjedok odbio potvrditi dosta svojih navoda u prijašnjim izjavama, ipak je potvrdio povezanost Arkanovih i Šešeljevih jedinica u napadima na bošnjačku i hrvatsku stranu. Šešelj, s druge strane, pokušava uvjeriti sud o zasebnom djelovanju svojih od Arkanovih snaga na koje pokušava svaliti zločine koje mu se po zapovjednoj odgovornosti stavljaju na teret. Prošlotjedni svjedok VS1058 kao insider je opisao sudu modus operandi srbijanskih snaga koji ukazuje na zajedničke akcije.
I opet posvete da smo mi direktno sarađivali. Ti on primao naređenje od nas, niti smo mi primali naređenje od mene. Mi smo primali naređenje od pripadajućih jedinica JNA. Ali smo na taj način, kako vi kažete, sarađivali. Bili smo tu u isto vrijeme.
Iako su zločini počinjeni u Bosanskom Šamcu uklonjeni iz optužnice protiv Šešelja radi bržeg postupka, tužiteljstvo je iskoristilo zaštićenog svjedoka da bi opisao zauzimanje tog mjesta i pokazao način djelovanja dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Šešelj, koji je optužen da je u okviru zajedničkog zločinačkog poduhvata zajedno s državnim vrhom Srbije organizirao paravojne jedinice. Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka sucima je pokušao ukazati kako su se dobrovoljci stvorili kao nužnost obrane ugroženog srpskog naroda.
Da li je Tuđman obnovio stare ustaške simbole?
Da.
Da li su se ustaški emigranti počeli masovno vraćati u Hrvatsku?
Da.
Da li je došlo do prvih progona srpskog stanovništva?
Da.
Da li su mnoge srpske izbjeglice već iz hrvatskih gradova počele da dolaze u Srbiju?
Da.
Da li je došlo do spontanog otpora srpskog stanovništva tamo gdje su Srbi bili u većini?
Da, to smo spomenuli malo.
Suđenje Šešelju se nastavlja idući tjedan izvođenjem novog svjedoka Haškog tužiteljstva. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Početkom marta u Španiji je uhvaćen Veselin Vlahović, zvani Batko, kojeg Sarajevo traži za ratni zločin počinjen na Grbavici, sarajevskom naselju koje je bilo pod kontrolom bosanskih Srba. Nadležne bosansko-hercegovačke institucije podnijele su zahtjev Španiji da im preda Batka, na čiji lik i djelo podsjeća Selma Boračić.
Veselin Vlahović Batko, sa Rajlijama poznati kao Monstrum sa Grbavice, sa 23 godine života počeo je krvavi pohod na civilno nesrpsko stanovništvo sarajevskih naselja Grbavica i Vraca. Bio je vođa paravojne jedinice Beli Anđeli. Ulazio je u stanove, pljačkao, nasilno odvodio ljude, a potom ih ubijao. Tako je sredinom juna 1992. godine Batko odveo četvero ljudi iz tri stana. Među njima su bili otac i sin Josip i Željko Antolić. Željkova supruga ostala je sama sa dva malodobna sina na Grbavici. Kaže nam da je uzaludan bio svaki pokušaj da se sazna gdje su odvedeni.
Nisam taj dan smjela izaći jer je on išao ulicom, pucao iz one puške. Ja sam ujutro odmah odšla ovdje, bio je štab, da pita, međutim jedan vojnik je stajao, nije se presuđen. On mi je samo rekao, gospođo, ako ćete mene poslušati, nemojte se približavati štabu, eno njega od ozgo. On je stvarno išao iza stepence. I onda se pričalo da su zamijenjeni, da su na onoj strani. Ja sam kontaktirala i onu stranu Sarajevu, međutim nikad niko ih nije vidio. Na kraju se, eto, 99. uspostavilo da su, znači, oni odmah isti dan na Vracama ubijeni.
One koje je grbavički monstrum nije ubio, svakodnevno je mučio. Esad Čoho je za 10 mjeseci zarobljeništva svakodnevno bio tučen.
Rekao mi da niko ne smije da zna, ali moji komšija, da sam odveden da sam tučen nekoliko puta. I tako da bude li saznao da se čuje ta priča, da će to da se popisu u porodicu.
Od sredine 1992. te tokom 1993. godine Grbavicom je vladala atmosfera straha. Kretanje je bilo ograničeno. Za Vlahovićem, koji je početkom marta zbog razbojništva uhapšen u Španiji, sud Bosne i Hercegovine je raspisao potjernicu na temelju istrage koju vodi državno tužilaštvo. Vlahović se tereti za najteže zločine, kaže glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Državnom ministarstvu pravde zahtjev za izručenje Veselina Vlahovića. Pored Bosne i Hercegovine, zahtjev za izručenje podnijele su Crna Gora i Srbija. Međutim, prema riječima Grubešića, Vlahović bi zbog težine počinjenih zločina trebao biti izručen BiH.
Smatramo da se naša istraga koja se odnosi na teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava ipak predstavlja najozbiljnije, najserioznije i najteže kvalifikacije i zločine.
Ministar unutrašnjih poslova Španije Alfredo Perez Rubalcabo kaže kako će se Vlahoviću suditi u Španiji, ali da postoji mogućnost paralelnog suđenja i u Bosni i Hercegovini.
Postoji jedan pravni postupak koji se zove privremena predaja Vlahovića, kako bi pravosudni organi u BiH mogli početi proces protiv njega i može ga se istovremeno osuditi u obje zemlje.
Na taj način Vlahović bi istovremeno bio procesuiran u obje države, ali bi eventualnu zatvorsku kaznu prvo morao odležati u Španiji. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže kako bi privremeno izručenje Vlahovića bilo prihvatljivo za Bosnu i Hercegovinu.
I vjerovatno će se sastaviti, ukoliko bude osuđen u obje zemlje, njegova zatvorska kazna u zatvorima u Španiji i Bosni i Hercegovini.
Veselin Vlahović Batko rođen je 1969. godine u Nikšiću, a u Sarajevo je došao 1986. kao bokser lake kategorije i boksovao je u bokserskom klubu Željezničar. Do početka rata u Bosni i Hercegovini bio je stalno nastanjen u Trebevićkoj ulici na Grbavici. O ratnim zločinima koje je počinio u Bosni i Hercegovini postoje brojna svjedočenja. Krvave tragove Batko nikada nije ni pokušao sakriti. Na saslušanju je španskoj policiji priznao zločine i rekao:
tačno je, ubijao sam, mučio i silovao. U sarajevskom naselju Grbavica ubio sam više od 100 muslimana i njihova tijela sam spalio. Mnoge sam muslimane mučio, ubijao sam žene i djecu. Nimalo se ne kajem.
Tijela nebrojeno nedužnih civila, među kojima i tijela Antolića, nađena su 1999. godine u grobnici na Vracama. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Prije nepune dvije sedmice u Haškom je tribunalu počela odbrana Radovana Karadžića, optuženog među ostalim i za genocid, U dvodnevnoj uvodnoj riječi on se branio uglavnom minimiziranjem počinjenih zločina za koje je optužen ili optuživanjem drugih da su to učinili. Tako je između ostalog negirao zločin u Srebrenici, opsadu Sarajeva, sistematsko ubijanje civila u glavnom gradu Bosne i Hercegovine te postojanje logora pod kontrolom srpskih snaga. Slušate Mariju Arnautović.
Radovan Karadžić je svoju odbranu bazirao uglavnom na negiranju već dokazanih ratnih zločina, među ostalim i negiranju genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Tako je ustvrdio da je u tom bosansko-hercegovačkom gradiću ubijeno oko 2500 Bošnjaka. Žrtve srebreničkog masakra nisu iznenađene Karadžićevim istupima na sudu. Među njima je i Hasan Uhanović, direktni svjedok genocida. On je jedan od mnogobrojnih ljudi koji su 13. jula 1995. godine posljednji put vidjeli svoje najbliže. Tada je posljednja grupa civila pod oružanom pratnjom izvedena iz vojnog logora holandskog bataljona u Potočarima. Hasan Uhanović u to vrijeme bio je zaposlen kao prevodilac misije vojnih posmatrača u Srebrenici. On je u 20 minuta, koliko je bilo potrebno da izbjeglice u koloni iz drugih dijelova logora dođu do kapije, ostao bez oca, majke i brata.
Nisam ništa bolje ni očekivao od Karadžića. Mi smo na negiranje, dakle mi koji smo preživjeli, mi koji predstavljamo hiljade porodica žrtava genocida i Srebrenice, smo se do sad susretali sa osobama koje su na više načina negirale. Dovodili su se u pitanje brojevi žrtava. Ako prihvate da je određen broj ljudi ubijan, onda neće da prihvate riječ genocid. Tu riječ genocid nisu izmislili, dakle, ljudi koji su preživjeli u Srebrenici, nego sud u Hagu, to je dva suda u Hagu i tako dalje. On pominje neki broj od 2500 žrtava. Mi smo do sad u Potočarima ukopali preko 3700 osoba koje su ubijene u julu 95. godine, a po mojim saznanjima preko 6000 osoba je identifikovano uz pomoć DNK analize njihovih posmrtnih ostataka. Znači to su neki statistički brojevi ako oni bilo šta znače u tom kontekstu.
Karadžić je u uvodnoj riječi negirao i zločine počinjene na sarajevskoj tržnici Markale, ali i činjenicu da su stanovnici Sarajeva živjeli u skoro četvorogodišnjoj opsadi. Prvi masakr na pijaci Markale dogodio se 5. februara 1994. godine, kada je 68 ljudi ubijeno, a 144 ranjeno. Drugi se dogodio 28. avgusta 1995. godine, a ubijeno je 37 ljudi, dok ih je ranjeno 90. Drugi napad bio je direktan povod da NATO snage bombarduju srpske položaje. Karadžić je naime ustvrdio da su masakri nad civilnim stanovništvom u Sarajevu podmetnuti, te da su tadašnje vlasti u Sarajevu, kako je kazao, posebnom metodom lukavstva u ratovanju ubijale sopstvene civile, a to prikazivale kao zločin srpskih snaga. Iako se o tome odakle su došli projektili ispaljeni na tržnicu Markale i danas vode žustre polemike, na nekim drugim suđenjima pred Haškim sudom dokazano je da je projektil koji je ubio civile na ovoj pijaci ispaljen sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske. O tome je u Haškom sudu svjedočio i profesor iz Sarajeva, balističar Berko Zečević.
Ja sam 5 puta bio kao svjedok na Haškom tribunalu u nekoliko slučajeva, slučaj generala Galića, slučaj generala Miloševića, gospodina Krajišnika, predsjednika Srbije Miloševića. I svaki put su Markale bile dovedene u pitanje, ali sa različiti, da kažem, pozicija. I svaki put ja sam iznio ne svoje mišljenje, nego analiza koja je bila bazirana na čisto fizikalnim aspektima slučaja koji su tu desili i toj vojnoj forenzici ili terminalnoj balistici koja je dostupna jednom užem krugu stručnjaka. I tu nema kakvi dilema da li se desile Markale ili se nisu desile.
Za jedan od zloglasnih prijedorskih logora iz proteklog rata, onaj u Trnopolju, Radovan Karadžić usvrdio je da je bio prihvatni centar za izbjeglice. Slike ovog logora obišle su svijet i nakon toga se počelo govoriti o zlostavljanjima i mučenjima zatvorenika te postojanju logora u Bosni i Hercegovini. O logoru Trnopolje svjetska javnost saznala je 5. avgusta 1992. godine, kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logoraša iza bodljika Vežice. Na ovom mjestu u Prijedoru, samo par metara od mjesta gdje je nekada stajao Fikret Alić, čija je slika iza bodljika Vežice obišla svijet, podignut je spomenik u pomen poginulim srpskim borcima. Žrtve logora Trnopolje kažu da ovaj spomenik boli više od Karadžićevog negiranja zločina počinjenih u Trnopolju. Sudbin Husić bio je jedan od zatočenika ovog logora.
Sama činjenica da je kompletno nesrpsko stanovništvo protjerano sa svojih ognjišta, pa da niko nije dirnut, da niko nije pa ni verbalno uvrijeđen, dovoljno govori o veličini zločina kojeg su učinili Karadžićevi sljedbenici tada. Koncentracioni logor Trnopolja je bio klasičan koncentracioni logor za progon, odnosno za deportaciju nesrpskog stanovništva sa područja opštine Prijedor, a u samom tom progonu su učestvovale sve strukture tadašnje opštinske vlasti.
Golgotu logora u Trnopolju prošao je Jedin Ramulić, predsjednik Prijedorskog udruženja Izvor.
Ono što je problem svemu to, nažalost, vjerovatno lokalni i mediji u Srpskoj neće na isti način pratiti dokaze tužbe kao što sada svi prenose ono što Radovan Karadžić nudi u svojoj odbrani. I vjerovatno će to, pogotovo lokalno srpsko zajednice, stvoriti zbilja tu jednu relativizirajuću sliku o tome šta se zaista dešavalo u tim logorima, i to je najveći problem.
I Sarajeva za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Novinar i dugogodišnji ratni izvještač BBC-a Alan Little, jedan od autora knjige i televizijske serije Smrt Jugoslavije, pratio je početak suđenja Karadžiću u Hagu i nakon toga je u razgovoru za Pred licem pravde opisao držanje bivšeg vođe bosanskih Srba. Sa Lidlom je razgovarala Gordana Knežević.
You know, Karadžić is, vi poznajete Karadžića iz drugog vremena i iz drugih okolnosti. Intervjuisali ste ga više puta tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš utisak o njegovom nastupu u Haškoj sudnici?
Izgleda kao Radovan Karadžić koga je svijet vidio tokom rata 90-ih. Nastupa sa istom samouvjerenošću, iznosi stavove na isti način. Njegova linija odbrane bila je otprilike ovakva. Sve što su bosanski Srbi uradili u ratu bilo je isprovocirano akcijama drugih, ili kako on to kaže, izazvano odlučnošću muslimana da idu u rat. Bosanski Srbi sve su radili u samoodbrani. On čak kaže da je optužnica u redu, samo da za sve to treba da odgovara muslimanska strana. To je uobičajeni Karadžić kakvog smo vidjeli u Bosni tokom rata.
Mnogi strani novinari su bili fascinirani s Karadžićem, jer je on bio u stanju da etničko čišćenje opiše kao ekskurziju ili da o koncentracionim logorima govori kao o prihvatnim centrima za brigu o starim i iznemoglim. Šta je u vašem sjećanju ostalo posebno upečatljivo iz tih ranijih susreta sa Karadžićem?
Za mene je najznačajniji bio susret s Karadžićem u Ženevi 1993. godine, kada je na stolu bio Vensovenov plan. To je bio moment kada su gotovo svi, uključujući čak i Miloševića, bili spremni da prihvate taj plan, koji je zapravo mogao da okonča rat 2,5 godine prije nego što je on završen. Samo su bosanski Srbi bili protiv i sjećam se da sam mu u jednom momentu rekao nakon intervjua: s jednim potpisom danas možete okončati rat. Vi ste sada na raskršću i ako izaberete taj put, svijet će vas pozdraviti kao onog koje je između rata i mira izabrao mir. Ali ako izaberete drugi put, što vi izgleda činite, možda vas čeka haška zatvorska ćelija. On se smijao i odgovorio je da ni jedan srpski vođa ne može da izda svoj narod na način na koji je to tražio Vensovenov plan. I drugo, da haški procesi nijesu ozbiljni i da niko od srpskih lidera neće tamo odgovarati. Bili su to počeci sistema Međunarodnog suda pravde i njemu to nije izgledalo ozbiljno.
Čuli ste novinara BBC-a, ratnog izvještača iz Bosne i Hercegovine. S Alenom Litlom je razgovarala Gordana Knežević. A u nastavku poslušajte svjedoke i žrtve vremena i zločina za koje je Radovan Karadžić optužen pred Haškim sudom. O ženama Srebrenice je riječ. Priredila Maja Nikolić.
Suđenje Radovanu Karadžiću, na kojem su majke Srebrenice i prisustvovale, bilo je novo podsjećanje na dan kada su odvojene od svoje djece. Hatidža Mehmedović je ispričala da onog trenutka kada je ugledala da u sudnicu ulazi Radovan Karadžić, poželjela je nestati. Kaže, izgubila je tlo pod nogama.
Znaš, dete, šta? Ja više nisam mogla slušati njegovu priču, više puta nisam znala gdje se nalazi, nisam znala za sebe, pa ne puno o njemu pričala, jer imamo mi toliko dokaza da nam ne mora Karadžić pričati i držati predavanja. Jer on se nalazi kao na pozornici nekoja, ne pred, na optuženičkoj klupi.
Jedna od majki Srebrenice, Rej Havdić, kaže za naš program da bi se čak željela s Karadžićem i susresti. Voljela bih da se sretnemo oči u oči, priča Rejha.
I da ga dovedu pred moju mater, da mu mati, ko što je on ubio njezna 4 sina, on imao svog sina, moja mati ne imao. I što pati danas, što je bolesna, što priča sa oma sa sebom i pogleda kad će joj otvoriti vrat.
Rej Havdić kaže da je povjerenje u pravosuđe odavno izgubila, a boji se da bi Karadžić mogao doživjeti sudbinu Biljane Plavšić.
Nije on mogao biti da je sakriven neđe u vreć. Znali su, neko je za njega morao znati. Koji za mladića što zna odi.
Obiteljima žrtava okrenuta su već odavno leđa. Nas svi degradiraju, govore nam da se petljamo u rad pravosuđa, a mi samo želimo da oni zbog kojih naše djece više nema pogledaju u lice pravde. Ogorčeno i kroz suze kaže Đula Kapidžić iz Srebrenice.
Žrtvama su svi leđa okrenuli, ne obraćaju pažnju, da kažu stvarno to je se i to desilo, dajte da se ide naprijed, da se pomogne, da se nešto uradi, da se to da dokazi svima šta je se desilo i šta je bilo. Međutim, negiraju, oni to negiraju, naši popuštaju i šta mi da radimo.
Težinu suđenja Radovanu Karadžiću majke Srebrenice ponovno moraju nositi na svojim plećima. Ipak smatraju da bez obzira što su reakcije i očekivanja u pogledu sudskog procesa podijeljena, jedno je sigurno, ništa ne može izbrisati počinjeni zločin. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radovana Karadžića svijet poznaje kao haškog optuženika ili samouvjerenog ratnog vođu bosanskih Srba. Prosto za podsjećanje, otkud je i kako ga se sjećaju i spominju njegovi suseljani i rodbina visoko gore u crnogorskim planinama, naš je reporter Sead Sadiković pripremio narednih minut i pol.
U Šavniku, rodnom mjestu Radovana Karadžića, malo ko se danas sjeća ratnog lidera bosanskih Srba. Rijetko je dolazio u svoje selo Petnicu na kilometar udaljeno od centra gradića sa oko 1000 stanovnika. Rođak Radoman ga svakako dobro zna.
Isto iz istog sela, 8 godina, mlađi od mene, bio dobar đak.
Zahvaljujući tome i očevim prijateljima dobio je stipendiju za srednju medicinsku školu u Sarajevu. Karadžića i Sarajevo tako je spojila sudbina. O Karadžiću i Bosni u Šavniku ljudi ne misle jednako.
Ljudi su podijeljeni, isto kao što je podijeljena i politika. Jedni su za, drugi su protiv.
A u Petnici Karadžića u 15 kuća žive isključivo Karadžići. Uvjereni su da njihov Radovan nije počinio zločine. Zato je u Petnici Karadžića teško dobiti njihov komentar.
Idem ja, nema vremena. Pozdravljam.
Pozdravljam.
Živjeli.
Rođak Radovanov Radoman vjeruje da Karadžić nije činio zločine.
Sve mu želim najbolje, ali što politiku njegovu ne simpatiše, to je druga stvar.
Iz Šavnika za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čerma i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaradić.